Þennan skautbúning saumuðu systurnar Ingibjörg og Sigurlaug Gunnarsdætur í Ási í Hegranesi vorið 1860 eftir hugmyndum og teikningu Sigurðar Guðmundssonar málara. Hann var kallaður nýi skautbúningurinn og er úr svörtu klæði með einföldum baldýruðum laufaviði úr silfurþræði á treyjubörmunum en neðan á pilsinu, samfellunni svo kölluðu, er blómstur saumaður bekkur sem Sigurður teiknaði. Af hlutum búningsins var silfurbeltið eða stokkabeltið dýrast. Það var ýmist sett saman úr víravirki eða loftverki sem er uppleift silfurskraut. Sigurð málara má með sanni kalla ímyndarsmið þjóðríkisins. Hann var ástríðufullur iðkandi þjóðlegra fræða á tímum þjóðernishyggju og vildi nota klæðnað til að styrkja þjóðernisvitundina. Hann vildi að Íslendingar sýndu sjálfum sér og öðrum að þeir væru ekki þrælættar, heldur afkomendur norskra höfðingja. Skautbúningurinn átti að vera til hátíða og skrauts og faldin áttu allar heldri konur að bera. Faldurinn er ímynd jöklanna, blómstursaumurinn táknar gróðurinn og baldýringin sólina. Konur báru einfalda eða stjörnuskreytta gilda spöng enni. Hún átti að tákna stjörnubauga og norðurljós hins íslenska vetrar himins. Á 7. áratug 19. aldar náði búningur Sigurðar skjótri útbreiðslu og konur víða land, jafnvel vinnukonur, höfðu það sem markmið að koma sér upp þessum dýra og vandasama búningi. Konur tóku pólitíska afstöðu með sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar með því að láta ljósmynda sig á skautbúningi og klæðast honum á þjóðháttíðum og titildögum. Fjallkonan sem kemur fram árlega á þjóðháttíðardaginn 17. júní er tákn landsins og klæðist jafnan skautbúningi Sigurðar málara. Skautbúningur Sigurlaugar í Ási er elsti varðveitti skautbúningur sem er vitað.